نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كبرليزا با متواتو وشدوا غسل كبنغوتي كسامبا نبو تكبرليزا با مفندوزي جازا كسامبيدوي كسنة. Tili pa mfundo ya jisanu. Yambani ndiku olenga bismillah mugamasamba. Ndiku banganiye yoti mugujota hadathil akbar umve wa ukulu. Mfundo ya jisanu nchimozi. Sambitani zikato zanu kogwa na katatu. Sayyiduna Aisha radhiyallahu anha amenendi nkazi olemegezeka wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankati agamasamba kusamba komwendi kwa farz kokagamizidwa kuti asambe mwachitsanzo mwina anali ndi janaba kapena ihtilamu imene kudzilotela ankayamba kusamba kaye manja mfundo 7 mfundo yajisanu chiwili tsukani malwanu obisika kapena kuti kutawasa pogwilitsa ntchito dzanja lanu lamanzere ndi kuchotsa umve uliwonse. Hadith ya jiwil, Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akusimba kuti olemegezeka mama Maimuna radhiyallahu anha akulongosola kuti ndidayika madzi kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam asambe. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam ada samba manja kawili ngati sikatatu kenaka adatira madzi mdzanja lake la manzere ndi kutsuka malo obisika kumene kuli kutawasa. Mfundo 8 mfundo ya jisanu chitatu tsukani ndi kuchotsa nyas kapena umve uliwonse umene ukupezeka pa thupi lanu pogwilitsa ntchito dzanja la manzere.